habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha octoobarna waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak oo noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas
Rishi Sunak hawlo aad badan baa horyaala saad usoon tahay dalka Ingiriiska qaal ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa maraya barar badan baa jira oo hadda maraya 1,000 boqolkiiba aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling wax layaado hoos buu dhacay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka ileeska v o a oo ku saabsan waayihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya
runtii marka hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay communi talyaaniga ah kantu 400-meeyadii kadib wuxuu as-aasay kooxa oo tobaarka jenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kale oo as-aasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garanku ahaan jiray
ururada siyaasadda Soomaaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka Rishi Sunak oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda Hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweenay la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo British Asian ah sidoo kale Sunak oo 49 jir ah ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ee Ingiriiska soo mara tan iyo Lord Liverpool oo talada Ingiriiska qabtay sanadkii 1812 bri oo talaada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa haddii maanta lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Liz Truss oo xilka iska casaysay toddobaadkii hore kadib 49 maalin oo ay haysay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha hore ee idaacaddeenna caawa saraakiisha Bangladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga halkaas oo ay ku soo wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa iyo biri oo talaada ah isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay duufaanta ilaa iyo 33,000 oo ka mid ah qaxootiga rohinga ee kasoo cararay colaadda Myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan duufaanta Sidrang ayaa oo ku socota xawaare dhan 88 kilomitir saacaddiiba ayaa la saadaalinayaa in aroornimada hore ee biri oo talaada ah ay ku habsato magaalada Khebbara oo ku taalo koonfurta dalka Bangladesh sida ay sheegtay qaramada midoobay Bangladesh ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba'an u saameeyey isbeddelka cimilada tan iyo bilowgii qarnigan wiil dhalinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo ogay Ethan Cramley ayaa qirtay dhammaan 24 eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee Oxford ee koonfur galbeed ee gobolka Michigan wiilkan oo hadda ah 16 jir ayaa wajahaya xabsi daa'im hase yeeshee qareennadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'im dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna caawa habeen wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad warkaba ku maqasheen wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka britain rishi sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib markii uu ku guulaystay tartankii hoggaanka xisbiga conservativeka wakaaladda wararka ee reuters ayaa tabinaysa in sunak oo 24 jir ah uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaas islamarkaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aanan caddaan ahayn ee uu dalkaas yeesho waxa uu ka guulaystay gabadha siyaasaddeeda lagu tiriyo meeldhexaadka penny mordan oo ku guuldaraysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaas iyadoo horeyna uu tartanka uga baxay ra-iisul wasaarihii hore boris johnson oo sheegay inuusan xisbiga midayn karin sunak ayaa waxa uu u tegi doonaa boqor jaarleska saddexaad si uu uga codsado inuu soo dhiso dowlad haddaba dr nuur xasan oo ka tirsan jaamacadda north kent college ee dalka britain ayaa xuseen barre uu goor dhaweed khadka telefoonka kula xiriiray isagoo uu weydiiyey guusha sunak
rishi sunak oo ah safsatay nin kasoo jeeda waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka india inkastoo ay ku dhashan geeska africa kenya iyo tanzania horta waxaa weeye waxaa intaana ka jawaabin su-aasha waxaa haboon inaan fiirino sida uu ku yimid rishi sunak rishi sunak wuxuu ahaa wasiirka lacagta xilligii 2002 ka hor inta uusan boris johnson uusan dhicin dowladdiisii kadib wuu iska cafilay markii boris johnson waxyaala badan oo lagu sheegay inuu macnaha khaday xilligii uu jiray covidka ama cudurkii covid-19 kadib markuu iska bedelay iska macnaha ka degay xukunkaas waxaa dhacday in uu usoo tartamay ra-iisul wasaare gabadhan lisa truss la yidhaahdo ay ka guuleysatay kadib wakiilis iscaseeshay normama kahor waxaa marka dhacday in marka dib ugu soo noqday inuu soo nooleeyo tartankiisii marka hadda waxa guushiisa ma aha guul runtii uu tartan ku galay waa mid coronation qalab la yidhahdo ama caleemasaar dadkii la tartamayey oo kamid ah ra-iisul wasaarihii hore boris johnson uu marka xukunkii haray tartankii ka haray iyo gabadhii hadda ugu dambeysay ayadana oo ayadana ka hartay tartankii kula jirtay marka guushiisa marka waxaan dhihi karnaa waa guul caleemasaar ah oo ay marka dambe xisbigan cadaanba xukunka haysta ee maxaafidka ay isagu keliyii ay noqoteen doontaan
maxay yihiin hawlaha horyaalla
rishi sunak hawlo aad badan baa horyaalla intaad utoontahay dalka ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yuu marayaa cerbarar badan baa jira hadda maraya ilaa 10% aad buu u hooseeyaa lacagta ingiriiska ama sterling waxa la yihahdo hoos buu u dhacay marka dollarka la barbar dhigo brexit baa jira weli oo dhogsoon tahay suuqa ugu weyn ee ingiriiska ay ka ganacsan jireen wuxuu ahaa suuqan yurub suuqaasna way ka baxeen hadda marka hawlaha horyaala waxa weye inuu ku dejiyo si uu soo saara sidii uu xakameyn lahaa cerbararka dalka ka taagan inuu muxuuahaaye dhiirigelin ku muujiyo waxa suuqa la yidhahdo tarsoontahay lisa truss waxaa riday inta badan waxay ahaayeen marketka waxa layidhaha suuqa ayaa riday oo markii ay shirtay inay canshuurtan ay ka dhimayso dadka lacagta badan haysta aysan tiraynina ka tiraynin waxaan public spendingka la yidhaahdo ama lacagta lagu bixiyo dhisida dalka kadib markaas ayaa suuqii hoos u dhacay marka hawlo badan baa riki horyaalla rishi horyaalla oo ay kamid tahay inuu dejiyo sicir bararka inuu marketka ama suuqa uu dibadejin ku sameeyo oo ugu sheega inuu dhaqaalaha waxaynayo canshuurta iyo spendingka inuu ka hadlo marka hawlo aad u fara badan baa horyaalla rishi
ilaa iyo hadda ma ka hadlay sida uu u wajahayo hawlahaas
maya waxaa la sheegayaa hadda baa warku uu soo baxay oo ay ka hadlay gabadhii rafirsadaysay laakiin waxaa la sheegayaa in britu laga yaabo inuu prime minister officially laga dhigo ra-iisul wasaare laga dhigo maantana laisku hagaajiyo wixii la qaban lahaa lakiin waa loogahay rishi waxa uu damacsan yahay rishi wuxuu rabaa inuu canshuurta kor u qaado wuxuu damacsan yahay inuu public spending waxa la yidhahda uu yareeyo waxyaala fara badan oo uu sheegayna way jireen oo ku aadan bararka marka bat waxyaalaha ugu badan waa inuu ka deeri jiro waxay ahayd haddii uu canshuurta yareeyo inay imaanayso waxaan lagu yeero morgage-ka ama guryaha la iibsado oo kor u kacaysa interestkii la saaray marka inta badan hadda waxa uu xooga saaraya waxaweye sidii uu at least marketka uu u dejin lahaa jeer bararkan waxa uu qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa Dr. Noor Hassan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Ingiriiska wuxuu u warramay Hussein Barre Aden. Haatan Kenya madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR Philip Grandi iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta booqday xariir ku yaala dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti ka soo barakacay abaaraha ku dhiftay koonfurta Soomaaliya. Wafdigan waxaa qayb ka ahaa barasaafka Gaarisa Nadiif Jaamac iyo ergeyga hay'adda UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo waramay xariiraha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Muurubakti oo madasha saligu ayaa qaxootiga cusub ayaa maanta marti gelisay wafdi heer caalami ah oo ay hoggaaminayaan Philip Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koonta Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac. Wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay u kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubooyinka. Wafdigan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa si toosa u gaaray Muurubakti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. Gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
Hadda culayska uhur anigu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay anig iyo maanta ninka UN-ka u weyn. Anagoo doonaya inaan la kaashano dowladda dhexe national governmentiga in culayshaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa la fudeeyo.
Dhinaca kale, ambaasador Maxamed Cabdi Afi oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaataysan kuwaas u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyay oo na hoggaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiga dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maartay aafeeyeen halkan soo galaya. Saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata, waxaana rajaynaynaa in hawshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan.
Ambaasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagan tihiin, maxay dhihiin qabteen?
Wax aad iyo aad lagu xumaado weeye, runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooyay waxaan ma haystaan gaajo ayay runtii aad u sheegan hayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ay dejiso la yiraahdo registration ayaa ku aad iyo aad cagajiid baan nooga muuqda. Dowladda ayaan kala hadli doonaa hay-adaha caalamka caawiya shacabka ceenkan oo kalahana High Commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarta olole u dira. Marka aad iyo aad runtii waxaan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maartay tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxaa tahay mas-uul xil sharakaa UNHCR, baahiyaha way badan yihiin, maxaa idinka qorsheysan?
Goorta waxaa nooga qorsheysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaada waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto la noqdo laga tashado dadkaas si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countygan Gaarisa oo shirkan ugu hoggaaminaya, marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxaa la diyaar yahay in loo sameeyo.
Ugu dambeyntiina wafdigan oo hoggaanku ahaa Philip Grandi ayaa socdaalkoodu wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan 80,000 ee dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan boqolkiiba 90 ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hoy. Waxaana isbuuc kasta xariyaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, VOA, xariyaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Tababaro la xiriira nadaafadda oo bulshada lagaga wacyigelinayo xanuunada faafa ayaa loo qabtay guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ku dhex yaal xaafadaha Buurama, sida warbixintan uu ku eegayay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ka dhisan xaafadaha magaalada Buurama ayaa loo qabtay tababar iyo aqoon kororsi la xiriira kor u qaadista fayadhowrka iyo nadaafadda xilli ay magaalooyinka Soomaaliland qaarkood ay ka jiraan xanuunada ay keento kaneecada iyo xumad saameysay caruurta iyo dadka waaweyn taas oo loo baahan yahay in bulshada barakacayaasha lagu wacyigeliyo faa'iidada nadaafadda iyo fayadhowrka u leeyihiin ka hortagga cudurrada faafa sida uu sheegay gudoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse oo ururkoogu tababarkan u qabtay barakacayaasha Boorana
tababarkan saddexda ciise ah ayaan u fadhiyay wuxuu qayb ka yahay mashruuc fayadhowrka iyo sanitation-ka laga shaqeynayo oo ka socda labada gobol ee Awdal afartii xero ee barakacayaasha xaddi aan hayaabo Gorgab iyo Faraxyo xafadaha ka timaadeen in aqoontii halkan la idinku toobaray aad ku celiisaan oo aad ka shaqaysiisaan ku ciigelisaan wixii halkan aqoontii la idinka baray muddo saddexda ciise la idin digayay in aad ku toobartaan oo iyagii dib ugu wacyigelisaan anad ka shaqayn doontaan muddo inta mashruuc socda hadii Ilaahay dhaahdo wax kale u sii magaalada inay xumad aan la garanayn weli magaceeda iyo kaniya cob ay ku jirto magaalada waxyaabahaasna waxay ka dhashaan nadaafad darrada runtii iyo ka dhashaan hadii la nadiifiyo xaafadaha iyo guud ahaan degmada inuu deganahay iyo xariiraha ka timaadeenba waxa kor u qaadmaya caafimaadka kor u qaadmaya ilmaha faqadiisa ba hagaagaysa wax caafimaadkeena ba hagaagaya
gudoomiyaha ururka samfalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse ayaa u mahadcelishay hay'adaha mashruucan kala qayb qaatay ilaha maalgelintiisa iyo wasaaradaha wada shaqeynta ka dhaxaysay Soomaaliland
marka hay'adda USAID oo mashruucan maalgelinteeda lahayd ee dadku mahadnaqayna iyo dadka Mareykanka ba dowladda Mareykanka ba waxa loo mahadnaqayna hay'adda UNICEF oo maamuleysa mashruucani muddada uu soconayo waa anagu hay'adda Ayoda ee samfalkan oo gudbinaysa samfalka Ayodana iyada fulinaysa muddada 10 bilood ee mashruucan socdo wasaaradaha biyaha caafimaadka iyo xafiiska qaxootiga barakacayaasha qaranka oo qayb weyn ka ahaa runtii nala shaqeeyay iyaga madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqaynaa
halwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa iyaguna kulankan uga faa'iideysanayay wacyigelin la xiriirta fariimo caafimaad oo ay bulshada u gudbinayeen toddobaadadan oo la xiriiray xumada cusub ee magaalooyinka qaarkood ka jirta sida la iskaga ilaalin lahaa iyo siyaabaha looga gaashaaman karo sida uu idaacadda VOA isaguna u sheegay Dr. Maxamuud Ismaaciil oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal
oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal ka wasaaradda caafimaad ahaan xilligan lagu jiro wasaaradda caafimaadku waxay ku dadaalaysaa in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ama bulshada maadaama ay jiraan xanuuno cusub maadaama ay jirto xumad maadaama ay jirto kaneeco waxa keliya ee wasaaradda caafimaadku ku dadaalaysaa waa in kor loo qaado wacyigelinta
xubnaha gudiyada xiriyaha barakacayaasha ee ka jira magaalada Buurame ee qaatay saddexda maalmood ee tababarrada la xiriira nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa tilmaamay in waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarka ay u sii gudbin doonaan xarumaha ay ka socdaan ee barakacayaasha
waxaan rajaynaynaa markaan ku noqono goobaha iyaga inaan dadka si fiican intaan qaadanay duruus ama casharro ah dadkana barno u sheegno fayadhowrka hagaajiye nidaahno qashinka iska fogeeyay aan ilaahno adoo anytime nadaafadda hoos imaato inaan anaguna hadii ay beelkiisa leh dadka u geyno waan inaga go'an tahay bari baan bilaabaynaa biidnila wuxuu ahaa dadweynaha iyagana kulli waa dadkii aan ka soo aan dheela goobta ahayno iyaguna inay si fiican ula shaqeeyaan ku dadaalayna inaan xilkan la saaray ka gudi ahaan aan ka soo baxno ayaan ku dadaalaynaa
Haashim Sheekh Umar Goot VOA Boorama
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Umar Goot haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA waa kan Maxamed Cabdi Xasan
lan tuu wanaagsan waxaan dhigistayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii Ilayska VOA da oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalada kala duwan inkastoo Soomaaliya ay lahayd barisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya dhowaan xulka 17 sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay kusayal boqol koob isdeetankii markii kooxdii juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhaweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii barisamaadkii ee kooxihii heerka koobaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdi Faarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dawladda hoose ee Minishibio, ayaa ka warramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah qanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka jeenyo ila dukuroon yahay kooxo kale oo asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeel hadda ay dhahaan oo Shabeel jaamacadda ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna waxau dhisay talyaaniga stadikoni, magacaasna waxaa iska leh magac talyaani waay. Markii kooxii Soomaaliya saasay u dhismeen, markii dambe ka aanka yimid kooxii dowladda timid dowladda xulmiyan qaadanay, waxaa dhismay koox yar Soomaaliya xooga biliiska tobarka lahay weli iyo jeenyo kooxo badan dhismeen. Kadibna Soomaaliya markaas waxay gaartay heer macnaha ciyaartoy fiican waxay ka imaadeen Adan Saciidu Caale Kiila iladuu kuuroon yahay Saciid Ismaaciil, qaarna waxay ka imaadeen Ethiopia Grille iyo iladuu kuuroon yahay Jiru ciyaartoy fiican. Waa bir ciyaartoy fiican ka timid marka ay ku joogay ciyaarihii kore u kaceen, aad iyo aad ciyaar fiican ciyaartoy fiican ka soo baxday. Marka kadibna annaga kusoo birnay ciyaaraha todobaad ilaa aan kusoo biri dowladda hoose aanu ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaaliya wax guul la gaari ma aysan jirin. Horseeda mar waxay gaartay ilaa dukuroon yahay final ay sameysay barigii bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagana intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaaray waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtar Cuti wuxuu isna u soo ciyaaray naadigii Patrolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Wuxuu ka warramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacadda Carta aan madhiilay ciyaarahaas 1999-keedeed. Ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay imeenaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha Carta, waxayna ahayd xul aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad isku dheelitiran oo galeen jaamacadda Carta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ayuu fiicnaay. Xullo kale oo aan ku jirayna oo dambeyn waa heer kale ayaan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo marar qaarkood lagu bedinayo penalty aan ku hareynay oo saddan su-aalaan kaa soo qaado streshebka ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha dugo kale Kenya ayaa nagu reebtay penalty kick oo magaalada xambar xumo badan hal iber. Haddana waxaan u tagnay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen, sidii imika waxaana loo dhigay rigoore noo badiyeen. Haddana kadib waxay sii aadnay haddana ciyaarihi bari bartamaha Uganda isla markaas ayay ahayd. Haddana same teamkii qarankii Kenyatiga ajaa haddana ciyaarahaasi qaybtii labaadna usu gudbeen oo aniga ayay surbixin noqon. Haddana sidoo kale haddana penalti ayay noo badiyay runkii, waana nasiib daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabona inaan inta ka cadeeyo yaalka Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii mina dufosano ay jireen ciyaar waxa jir loo qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan ciyaarii juniorka under 20 ahayen kuwaas oo laatanka wixii ka yari ahayeen. Runtiina waxaa u sheegaya Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan waddankan Soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayeen bariga bartamaha Afrika ayaa ahayeen. Waxa loo qabtay magaalada Muqdisho loo qabtay, waxaa macalin ahay macalinkii oo close oo Jarmanka assistant wuxuu ahaa macalin Umar Anjes Salaahu naxariistay iyo macalin Cabdi Xasan oo seena badda iyo naadiga Muqdisho kala wateen. Hataa ciyaaras waxaan loo dheelaya oo ka mid ahaay macalinka doonto Nuur Amin ciyaaras oo waro la qaaday koobkaas la qaaday. Runtii
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Wallaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badan ayba soo martay. Ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariiri iyo Allaah u naxariistay ninkii la oran jiray Saciid Ducaale iyo dhinacan kaleno haddii kasoo Abin Shaakir iyo Killer iyo Scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen. Jiil ba jiil ayaa bedelay. Anagana waxaan bedelnay jiilkii Bin Shaakir iyo ku xigay ayaan bedelnay Cabdishakuur iyo ku xigay. Maasha Allah, tan kuu sheegay jiil ba jiil أيوه بدلي يعني قرن كوفر بدنا أنا هاد منك معالين كوا نور لايف وتلعيارني وتلقادني كوا كوب كان إيست سنترال أفريقيا تلقادني أسوأ عيارتوية إيو أنا جو عيارتوية أنا وجان سحاولني سديتن كي إن أكو قولي سنو بري جونيور كي بري برتما أفريقيا أنا نور لقرب صفيني أنا يا نور يوفر بدنا يوسف قاب مدين حاجمونية والفر بدنا علي لنير مكاسوك عيسي أيان هين أو مركو رقارن كقوة نولا مقعابي وحن قصو عيارن نيامي مركي كبعدنا قارن كي أنا وآذا ويريرين معنو حانو تجرم الله وليرا كلاوس أبن هاوس
سوماليا مركا لقرن يابو كوب كي جونيور كي قارن كي سنة يكون سكال بقول كويس ديتن كي ay qaaday majirin koob caalami ah oo ma heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhawaan uu gaaray xulka qaranka ee 12 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yara iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn kasoo hooy waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen
runtii sabax oo koobka loo qaadi karin wax kala ma aheen runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas runtii waxa yaraa xataa meelaha jiimka oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso facilitoyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas laakiin maanta wa aragtaan adduunka dhan facility gaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana si dhiso anaga usually mostly wal ordi jirayno in exercise ka saas waxa jira kubadan si fiican loo ciyaari jir laakiin gymku waa nagu yara Soomaali oo kale anaga kale ase waxa hol horta opportunity ga ahaysana waxa iska ahayd een waan xariisnaan jirnay at the same time garoon keenayna meesha ku dhex ooli jiray runtii laakiin kooxaha kala qaarkood waxa laga yaabaa kooxan xataa garoonkii aan lahayn miifaatay you know sometimes anaga intayno imaadaan ayay garoonkeena ku alimintayn jireen marka xoogaa facility gaasna dibku waa keenay kari oo Soomaali waxyaabaha horumarka iyo sportiga si fiican ugu gaari waay
sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dambiyada isla markaana la dagaalanta qabyaalada macalin geele ayaa xusuusta doorkii ay kubada cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaalada ay u kala qaybiyeen laba dhinac
waxaa jiray qad cagaaran wax la sameeyay qadkaas cagaaran waxa jibi sportiga u hayaa haddan waa lagu ciyaaray Bartimo Muqdisho intan waa lagu ciyaaray marka isku gudubkii waxa uu keenay dadkii inay isdhexgalaan marka sport waa shay ka lagu dagaalami karo qabiil iyo muqaddiraadka iyo taas waxa lagu hormarin karaa bulshada inay mudowd ay waartii garoonka imisa qof ay isku imaanayso oo qabiil kala duwan ma kala taageerayaan qabiil markaas ma jirno
Abdulqadir Muuse Xuseen oo loo yaqaan Nuuraaye wuxuu isna soo dheeray naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii qurbaha u soo qararay ee aan joojin dalkii sporti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada Nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada
wallahi waa ciyaaraha waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka la isugu soo dhaweey karo ciyaaraha waaye for example anaki intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden dadka aan ku soo baganay 96 ilaa hadda walaalanahay waxaan aadnay Ingiriiska dadka isku soo baganay walaalanahay dad isku dhawaanahay hadda markay intii maadiin madaxeenu saarin anaga Ingiriiska markaan tagno madaxa u saarnay waxay ku tusiyay ciyaaraha in ma taqaana dadka isku barta ciyaaraha inay qabiil shaqo ku leheen ay ma taqaana wax walba ay iskaaga dhow yihiin marka ciyaaraha waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweey karo qabiil lagu baabi'i karo waa ciyaaraha way ladsi ciyaaraha gobolada markii la dhaw oo gobolada hadda gobolada markii imaahayn waxay imaadeen Muqdisho hotel ay ku degaan markii waxay ku tusiyay qofka markii hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro hadana oo soo baxo oo magaaladiisu u soo noqdo waxay qofii isqaaniin male anaga gobolada markii gaalkacay soo dheelay waxaan soo dheelay jooga oo soo dheelay 77ki waxaan la keenay Shangani aan la keenay saaxibka guriga la dejiyo kan kale guriga la dejiyo waxay ku tusiyay markaa inay ma taqaan soo dhawaasho walow hadda ee amaanka oo madaxana inta badan oo xun yahay gobolada sida loo qabajiyo gobolada lagu qabto gobolada qarkood lagu soo dheelo xamar markii liimaadana in xaafadaha la dejiyo dadka meesha hotelka laga dejiyay waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabii karo waxaas way talada ugu weyn aan soo jeeday waxa way in la maal geliyo dhaqaale la geliyo si ay mataqaana dadku ugu soo jeestaan ilmaha inay xayaaga dheelan ilmaha iyaga markay xayaagto yihiin iyo markay waxay yihiin ay xayaaga dheelin waa kala gidsiin ninka markuu xayaag dheelo waa sadaqaleeya ayaa uu saxaa wuxuu yigsaa inuu mataqaana mustaqbal fiican oo yeesho.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da radio-ga xiriiraha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee ka soo gasha muujadda FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira tababarro ku saabsan dhanka shaqooyinka dumarka loo geysto oo loo qabto rag iyo dumar ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo fariimaha la baray si gaarsiiya bulshada kale ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxootiga ku nool xiriiraha dhadhaab oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyagoo codsaday in loo kordhiyo maalmaha raashinka ay qaadanayaan. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa Wiil Naafaa oo wax ku bartay xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab oo ka waramaya duruufaha uu wax ku bartay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol loo ku sugan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Qodobka ugu horeeya ee barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan aydaha samafalka ee ka hawlgalay xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay u qabtaan dadka qaxootiga, iyadoo tababaradaasi ay qayb ka yihiin sidii looga hortagi lahaa shaqooyinka dumarka loo geysto, iyadoo tababarkan si wadajir loogu qabto aqaar ka mid a ragga iyo sidoo kale dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Hay-adda DRC waa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka hawlgalay xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab, waxayna tababar kala duwan oo ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabataa qaar ka mid a dadka qaxootiga oo isugu jira rag iyo dumar, si markaasi iyaguna ay u sii wacyigeliyaan bulshada kale ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Shugri Santuur Haruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda DRC waa guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark, kana mid ah khubarada dhanka tababarada ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto siisa dadka isugu jira ragga iyo dumarka, ayaa wuxuu barnaamijka caweyska dhadhaab ee V O uga waramay tababaradan ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabtaan qaar ka mid a ragga iyo dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaan qabanay tababar bulshada laga wacyigelinaya shaqooyinka ku salaysan jinsiga, annaga oo tababarkaas siinay dad ka socda bulshada oo xubno kala duwan oo bulshada ka socda oo iskood isu xilqaamay oo diyaar u ah maxaan ku yiraahdaa inay maxaan ku yiraahdaa aqoonta ay kasbadaan kadibna bulshada ay u gudbiyaan ayna sameeyaan ololeyn iyo wacyigelin.
Marka shuguri tababarka dadkan aad u qabateen ilaa intay bay gaarayaan meeqa ragga sameeqa dumara?
Adigu sodomeeya qof ay ahaayeen kalabar camal waxay ahaayeen haween, kalabarna rag bay ahaayeen. Xubno kala duwan oo bulshada ka socdo waa rag iyo dumarna isugu jiro, kana socdo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan xarada qaxootiga ee IFO.
Marka tababarkan ujeedadaad ka leedahay maxay tahay?
Tababarkan waxa waaye inaan maxaan ku yiraahdaa aan caawino, aan taageerno dadka ololeyaasha ah ee iskood isu xilqaamay ee bulshada ka socdo, kuwaas oo anaga aan ka caawineyna xagga aqoonta iyo tababarada ayagana bulshada sii dhexgalaya, akhbaarad ku sii gudbinayaan, bulshada baraarujinaya ololeyn samaynaya goobaha kala duwan ee bulshada, ololeyn ka samaynaya, akhbaarad ka gudbinaya.
Marka shuguri markay imaato inaad tababar u qabataan qaybo ka mid ah bulshada qaxootiga, dadkaasi tababarka aad siiseen door inteeleg bay ka qaadan karaan in tababarkan ay gaadhsiiyaan ama wacyigelintan ay gaadhsiiyaan bulshada kale ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Nifo?
Waa su-aal wanaagsan, sababtoo annaga hay-ad ahaan maxaan ku yiraahdaa hay-ad DRC oo kale qof walba bulshada si toos uma gaari karna, waayo mararka qaar intaas shaqaale oo qayb kasta oo bulshada gaari karta ama xaafadaha gaari karta ma lihin. marka sida ugu wanaagsan aan ku gaari karno qaybaha kala duwan ee bulshada waa inaan helno dadyo maxaan ku jiraa akhbaaraadka gudbiyay dadyo na caawiya oo yaraan qofkii baa 200 qof oo akhbaarka macnaheedu si gaarsii dadka marka wax badan ay ka geysan karaan dhanka abaabulka bulshada dhanka baraarujinta dhanka ololeynta maadaama akhbaaraadka tartiib tartiib ay ka gudbinayaan xaafadahooda hawl adag oo badan uma dareenay dad tartiib nin walba halku joogo meel isku yimaada midna shaahl uu cabay inuu akhbaaraadka uu ka gudbiyo oo dadku ula hadlo oo wacyi geliyo shaqada iyo xadgudubyada gaar ahaan gobolada inta badan loo geystaa weynka oo bulshada uu kala hadlo in nabad ku wada noolaanshaha rag iyo rag ayaa hablaha taas macnaha ay tartiib tartiib ay u ololeeyaan ayaa matana waxu saarnay marka wax badan gacan ay ka geysan karaan ayaan isleeyahay
shuri waxaad ka hadashay dhanka wada noolaashaha dhanka nabada haday imaato dhanka qoyska marka imaato wada noolaashaha dhanka qoyska tababarada noocan oo kala ah maxay ka qaadan karaan doora
waxa jira qoysas badan oo dhexdooda shaqaaqay ka jirto isfaham la'aan ay ka jirto rag iyo dumar mashkiladu waxa waa moodo hadlayaana oo dadkii ma fahmayaan hababkii xeeladii ay adeegsan lahayn si ay u xalliyaan dagaalkoodii inta badan marka waxa dhacdo gacan ka hadal inuu intaana meshii u yimaado labadii qof ay isku dhacaan ama haweenay loo awood sheegta dhibaato halkaas ay kala kulanto marka barnaamijka kani waxa waa barnaamij dadka loogu ololeynaya dad yahow ama rag yahow idinkii dumarka gacan ka hadalka ama shaqaaqadu xal uma aha khilaafkiina ama waxyaabaha aad tabanaysaan xal waxa uu ah wada hadal in nabad ku wada noolaashaan khilaafkii xalisan ee maxan ku jiraa laga yaba gudbada khilaaf maana ujeedada ay hadafkeena dambe waxa waa shaqada inay yaraato oo nabad ku wada noolaashaha inta badan aan kor u qaadno
dadkan marka goobahay wacyigelinta ay ka sameeyeen toobarka siiseen
midalan dadka waa volunteers ama af ingiriis wax lagu dhahay volunteers ama mutadawiciin waay dad isku soo xil qaami waay midalan goobaha tubooyinka isku yimaada si tartiib ah akhbaarad ka gudbinayaan goobaha kale ay dad ku sheehan ay akhbaarad ka gudbinayaan xaafadaha ablaha oo kale markay isku yimaadaan ay akhbaarad ka gudbinayaan goobaha kale duwan ee bulshada hawl adag oo resource iyo dhaqaale badan u baahan uma direyna dadkaani taasi waa ay suuro galma laakiin in kasta halku ku nool yahay iyo meelaha jiirankooda iyo xaafadahooda wuxuu gaarsiin karaa akhbaarka inuu gaarsiiyo ayaa macnaha loogu talagalay ee meelaha isku yimaada ugu yaraan qofku inuu dood halkaas ka abuuro ama dood baraarujineed uu meesha ka abuuro
marka shugri toobarada noocan oo kale ah door intee leeg bay ka qaadan karaan in bulshada qaxootiga ay fahmaan markaas qof kasto sidii loogu hortagi karaa shaqooyinka dumarka loo geysto sidoo kale tan toobarada noocan oo kale ah ma kuwa joogto oo samaysanba
ha toobaradan iyo wacyigelinta hadii aan hay'ada si joogto ah u sameeyna seminar kala duwan ayaan qabanaa kooxo kala duwan ee bulshada ayaan u qabanaa hablaha ragga dhalinyarada oo ka kooban weelal iyo gabdho inta badan gaarsiina iskuulada waan tagnaa xaafadaha waan tagnaa meel kasta akhbaaraadka mid qana waan gaarsiina waxaan isleenahay ugu dambeyntii waayo macnaha waxa la dhahay behavioral change isbeddelka maxaan ku jiraa dadka dabeecadooda inay isbeddesho is a gradual process macnaha nan waqti qaadanayo wax dhaqso la gaaray ma marka in yar yar in dadka ay dabeecado isku bedelayaan ayaan rajaynayna dowladed ma xaaladda isbeddesho ugu dambeyntii laga yaba gudbada shaqaaqa dadalka marka waan wadnaa wacyigelinta waan wadnaa anigu naftayda waxaan ahay tababar hadijan masraxaan taaganahay dadka tababarka u taagan ku hawlan hawlaha arrimahaas ayaan ahay marka ugu dambeyn waxaan isleenahay waayo hadda xilli waxaan aan soo marnay shaqaaqadu ay xad dhaaf ahayd haddana waxba isiiba bedelay oo dadkii wacyigii mid qanaay wacyigu ballaarinahay waxba isoo bedelay waxaan leenahay ugu dambeyntii shaqaaqadu ha istaagto qoys qoys walba ha ku noolaado farxad khilaafka iyo dagaalka iyo ragan iyo hablahan kala sheeganay kala daacwoonay halaga gudba taasan macna dadaalkeena kaas waa ama yoolka dambe aan leenahay
marka tababaradan aad qabanaysaan noocan oo kale taa door intee leeg bay ka qaateen hoosta ma u dhigeen shaqaaqooyinkii ee dhanka dumarka loo geysan jiray ee ka jiray xariihan qaxootiga ee dhadhaa
macnaha shaqaaqada hadda heerkii waagii hore maaha waagii hore shaqaaqada marka la leeyahay waxyaabo badan waa midalan rag iyo dumarka gacanta iskula tagaya ama haweenayda la garaacaya ama maxaan ku jiraa ninka haweenayda dhib ay goysanaysa ama gabdhaha guurka lagu qasbaya ama gudniinka waxyaabahaas waa sidii hore maaha adigu waxba isoo bedelaya yaryar waaye saan horku ugu sheegay isbeddelku waa tartiib 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 marka isbeddelkii wuu imaanahayaa yaryar ayuuna u imaanahayaa waxba isbedelay aakharna waxaan leenahay heerka ugu fiican armaad gaartiin laakiin weli waxaan qarayaa in shaqaaqa ay jirto oo weli mataqaana hawl badan oo ay noo taalo oo dhanka wacyigelinta weli waxyaaba akhbaaraad lasoo gudbinaya ayaa jira dhanka shaqaaqada marka weli xaalado way jiraan tabashooyin weli way jiraan iyo dhibaatooyin oo xagga ragga dumarka dhexmaraya laakiinse sidii waagii hore ma ahan sidii waa xadgudubyada xadkii heerkii waagii hore ay gaarsiisnaayeen armay ka yaryihiin ayaan hadda maxaan ku jiraa aan isleeyahay laakiinse weli dadaalkeen inaan sii laba jibaarno ugu yaraan mataqaana maxaan ku jiraa shaqaaqada ay yaraad 180 shaqaaqada hoos ay u dhacdo taas waa macnaha hadafka aan leenahay insha Allah
markay timaado in toobar noocan oo kale aad qabataa markii laga gudbo ma jiraan tusaale ahaan oo kale xilliyada isku dhacyada qoysaska imaadaan in KDRC ahaan aad talooyin gooniya aad siistaan oo aad si gooniya aad la kulantaan lamaanihii amaba sidoo kale markaas aad u qabataan wacyigelin aad ku wacyigelinaysaan inay xalliyaan khilaafaadka qoyska
ha qayb waxaan leenahay qaybtan tababarka bixinaysa anigu aan ka shaqeeyaa tababaraya dhanka tababarka iyo baraarujinta qayb kasta qayb kale waxaan leenahay counseling iyo case management lahaay dhibanayaasha ay tagaan midalan dhibanaha aweynayd dhibanaha midalan isku buuqsan guriga mushkil kale soo kulantay midalan ninki uu soo tumay dadku noocaas ay tagaan oo dhibaatooyinkooda laga dhageysta kadibna counseling ama nasiixin waxa la loo sameeyay laga dhageysta ugu yaraan niyad-dejin iyo maskax-dejin macnaha loo sameeyay waxaan weheega laga caawin karo marka suurtagal ah laga caawiyo bal xaaladeed inay dagto wax laga qabtay ayaa jirta soo qayb kale gooni ayaa jirta marka oo maareynta kiisaska la yiraahdo ama case management iyo counseling dhinaca talabixinta qayb u qaabilsan oo kiisaska qaabilay ayaa jira kiiska u baahan in hay'ad kale oo baahwadaag anay ayaa jira dhanka protection naga shaqeeyay kiiska u baahan saas macnaha oo aan u dirna kiiska u baahan anaga inaan madxanaan maareynana waan maareyna marka anaga hay'adan ERC dhexdeeda ay qayb kale duulna marka qayb arrimahaas u xil saaran ayaa jirta
ugu dambeynta marka bulshada maxaa ugu baaqley
bulshada marka waxaan jeclaan lahaa inaan faro maxaan ku jiraa shaqaaqada xal uma noqonaysa waxaan ku jiraa tabashooyinkiina gaar ahaan qoysaska waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay dumarka ragii dumarku shirka waa wax kala marmi karay maaha nin kaliye gooni uma noolaan kara haweenay kaliye gooni uma noolaan karta taasi waa xaqiiqada nolosha marka in dabcan boqolkiiba boqol shaqaaqalaan dadka ma noolaanaya isku dhac uu imaanaya laakiin markasta maxaan ku jiraa tabasho ama isku dhac uu yimaado wada hadla ragii dumarku waxaan faraya wada hadla maxaynu sameynaa maxaa qaldan si aan isla dagaalna qoyska soo burburi karaya maxaan taas kaga khilaafka aan kaga baaqsan karnaa halka maxaanu ku gaari karnaa ninka uu weydiiyo qof yahay maxaa qaldan sidee aad rabtaa labadeena shirkad aan nahay soo nabad inaan ka wada shaqeyno ma aha aan wada hadalno haweenayda sidoo kale ay ninka weydiiso niyo maxaa dhacay waa sidee baan halka ku gaarnaa halka sidaas wada hadal ay ku gaaraan laakiin gacan ka hadal markasta waan taqaana in gacan ka hadal iyo afka aflagaada hadal ama dhaga hadalka taa in laga gudbaayaan bulshada farayaan nabad ku wada noolaashaana la higsado hadduu aleed
kaasina wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka mid ah saraakiisha hay'adda DRC u qaabilsan dhanka tababarada ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto isla markaana in ka badan 25 sano kasoo shaqeynayay tababarada ku saabsan ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaabo waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono wiil naafo ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo ka sheekeyn doono waayihiisa waxbarasho iyo duruufaha qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan iyadoo ay sheegeen in dhibaato badan ay u maraan qaadashada garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka axmed cabdulaahi qaasim waa wiil naafa oo wax ku batay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo aysan la socon eheladiisa ayaa uga bacdhigay duruufaha iyo waayaha qaxooti oo ay u sii dheer tahay in maalin kasta oo u socdaalo 3 kilomitir isagoo adeegsanaya baasiilka naafada axmed oo 2021 ka baxay dugsiga sare ayaa ka waramaya duruufihiisa waxbarasho iyo xaaladaha uu ku noolaa xilligii uu waxbarashada ku jiray ugu horeyn axmed ayaan barnaamijka kusoo dhaweynayaa
walaal waa ku dhawaahay magacayga waa axmed cabdulaahi qaasim aad baa umaadsan tahay cabdisalaam salas
ugu horeyn waa kuma axmed
axmed waa wiil soomaali oo naf ah oo waxaan ku dhashay meel la yihahdo matwaan kamid ah gobolka hiiraan waxaan haddana nafo noqday adigaa laba xilli anoo yaro 8 jir oo reerbeedyo geli ilaaday noloshii waxaan kusoo qaatay magaalada muqdisho dhibaatadii ka jirtay iyo mataqaanaa burburkii iyo qixii ayaan halkan keenay
goor maa timid xeryaha dhadhaab
halkan waxaa imaaday 2010 bishii tobnaad taariikh 4 maalin 4 soo galo waxaa sasta meeshan taariikh xasuub bay ilaahay
واتي أحمدو نلاش قحطية قاب كيفد وجهري أذى شخص عن قحطة أكون قديسنا كصبر باري
الله هرتا قبوا قفزي ووجه هذا نلاش أنا مركب تعلق أمني قحطية من أرض كل جبا قف نفوا بس كسر نوا قف كم جرنيني واسك السعودي وانيت هرتا مركب قحطية سو قلي ملي لازو يفو أنا كارك قصي أنا قبسي سو دويسي كارك يقصي يحلي وانيت يحلي نو dadka gariin ayaa muddo dhowr sano waxaan noolaa dad aan taqaanayaan qoxdii suubarna aanu la sheekay kafaal qaad jiray raasigii sii jiray tabay markaan dhowr bilood joogay waxaan horta arkay dad ma taqaanayo wax barasho iskuulo ardo wax socdo dad oo luqadii af Soomaaliya luqada aheen ku hadlay go'an baan gaar markaa habeen habeen ee kamida waxaan go'aansaday inaan horta waxaan aaminsanahay inaan horta wax barakaro qof bil aadanka ama inta maskaxdu ay joogto inuu wax barakaro wax barashan bilaaw iskuul baan bilaabay waxaan ka bilaabay dugsiga hoose ka bilaaw galaaska saddexaad ka bilaabay anoo ah nin markaas ah saaraytu majira oo mana ardayda ka daaweyn walaalta challenge baan waxa ku soo maray qofatiga nool adoo ku soo maray sababtoo ay tahay iskuulkayga oo iga fogaay distance dheer iga jiray waxaan maqulay markaan xaafada ka meeshan ku nool ka tago in iskuulka ay u qaato 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo meesha dad kale oo socdaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo saas ay tahay iskuulka oo dulqaati dugsiga hoose oo ku dhameeyay aan ka badi waxa dhacay markii iskuulka aan saar aan dugsiga sare u baxay mar taas ay ugu badnayd aniga oo nolosheed aad iyo aad ka tagay
waatay ahmedow aqabadaha aad wajahday markii dugsiga sare aad u gudubtay maxay ahaayeen
horta waxa ka mid ah in dugsiga sare markii aan horta xaafada aan deganahay walba ka fogtay magaalada gudaha iskuulkan wuxuu ku yaalay magaalada gudaha waxaan wadana waa baaskiil oo macnaa markaas aan qof caawiyo ma nahaysin
wadooyina ma jiraan
wado markaas la qaado mutaqana laami ma jiraan oo waarato iska bacad baan ku soo jiray ha ahate magaalada markaa aad qurac guroon soo laab jiray oo gaanti oo ma nahaysin macnaa in ruux markaas ama mutaqana biil ee kor taagan ama mutaqana maqaadiga bixinayso iskuulka markaan halkaan subax 12 ka baxa 4 saac bari soo laab jiray
waa masafo 3 kilometer aad qurac u doonaysaa
ha masafo 3 kilometer aan qurac u soo laab jiray ana baaskiil saaran markaan laabto oo aan tago brig aan laabto iskuulka waxa la gaaray xilli qado iskuulka laakiin galabo loo laab jiray waxa loo laab jiray isbisaal loo laab jiray xilli qado markaan soo laabto guriga soo doon jiray ayadoo ogtahay qorraxa ay qoyan qoxdigu inay very hot ay tahay oo macnaa cilmadu aad ay kulushaa waan ku laab jiray markaa 8 saac aan ku laab jiray markan ka imaan jiray markaan oo daalan
wayahay ahmed qaab kebe dhinacyada kale kula macaamili jireen maadaama aad tahay nin ka duwan tan laba galaasyada aad wax ku baranayso ma u diyaarsanaayeen in qof naafa ah oo dabcan baashiilkiisa ama gaarigiisa la geli karo
ma diyaarsanayn kii berri miran soo maray wuu diyaarsanaa oo macnaha qolo wax meel loogu talagalo lahaa laakiin secondary ma diyaarsanayn secondary markaan galayay galaaska baashiilkii banana ka wada jiray gurguri jiray galaaskan gurguri jiray murdo 4 sano aan ku rumayst saas ay tahay 4 taas sano waxa ay la mid ah 8 sano ay la mid ah 4 taas sano 8 sano way la mid ah saas aniga go'an baan lahay inaan macnaa targetki aan lahay aan gaaro go'anki waa guush aan gaaro ah ee ma aheyn inaan macnaa ayraad alleele maanta axmedo maanta waa quwad ka tii kajub horta aniga horta inaan markaa isku bulshaa wayan iska aha daneeyo horta qaar waxaan rag waxba ii sheegi jireen waxa la jiray axmedo anagii lagu hadlayna wax ka keen weyn ma jane ya adoo xaalkaas san yahay dhaqaalaha aan haysanin mutaqana cid ku wadan aan haysanin wax barasho mooy ka tii inuu iska joogo mutaqanaay noloshaada kala meel ka kala raas waxa uu jawaab jiray naafanimadu ma ahan lugaha kaliya lugaha ma ahan ee qofka qalbiga uu leeyahay halkaas aan naafanimada jiray
wayahay in ma jiraa abdi karo naafa ah oo galas ku wili
niyow iskuulkan diga jiray ana wax naafa ka ah wili ma arbo naafo qof naafa ah hada wacna wacyigelin hada sameeyna iyo mutaqana bulshada aan dhex qaadsiinno iyo qofka naafa inuu wax bari karo ayaan ka dhaadhicinay bulshada aniga hada waxaan doodaa dadka naafada wacyigelin ah qofka naafa ah oo bari kara
xilligaagii marka arday kale ma jirin
aniga secondary illa even primary saddex toban sano samay qof naafa oo iskuul samay ma jiraa ama iskuul noqon
waa tahay sanadkii baa bogtay markii iskuulka tan labaad ee darajada ka gaantay imtixaanka qaranka markaad form 4 simanaysay
horta aniga waxaan bogaaday sanadkan 2021 aan bogi grade C balaasankii inkastoo aanay garidka aan rabi markaas aan ku fikiraysiin noqon waxa ay hor muuqdaa juhdiga iyo rafaadkii aan maray ay hor muuqdo inkastoo aan rajaynayo in aad jaamacad helo inkastoo aan jaamacad qarash u heynin ma hadda cid iga baxeen ogeyn laakiin tiir ah lagama qosto
waa tahay axmedo jidalkaagii weli waxaad ku aaminaysaa inaad halkeed ka shaqo qaado hadii aad shucuud ku caawiso
wal hadda cid ah jaamacad iga bixisa helaa wallahi amal baan wala helaa fi abada sabta ay tahay qofka bilaadanka intuu nool yahay ayuu garab baahan aad baan ugu baahan
aad baa u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed cabdulaahi qaasim oo igu warramay gudaha xaryaha ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaad hordhiciba ku maqasheen kumanaan qaxooti ah oo ku nool xaryaha ayaa sheegaya in dhibaato badan ay ku qabaan goobaha raashinka gargaarka ah lagu qaybiyo iyadoo cariiri badan uu ka jiro goobahaasi qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka warramaya cariiriga ay ku qabaan xilliyada ay u feelaan raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka
ambiyasaaqale walaalow macaanow meeshan keer feelkan waan ku dhib qabnaa aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa waxaa ka daran markaad feelka soo gasho laga yaabo albaabka marka lagaa xaraynaayo qaban gudahaad ku xaroon markaad xarooto kadib jawaamahaadiibaa banaanka ku maqan markaad dahdo jawaamahaygii iisoo dhiib laga yaabo mase banaankaba laguu soo bixiyo maanta o dhan adoo feel ku soo jiray markii banaanka lagu keeno kadib haddana feel kale aad soo gasho rafaad iyo silac iyo mashquul gudaha markaad kasii daran adigii oo feel ku jira laga yaaba inaad haddana waqtigii kugu dhamaada aniga hadda kula hadlay kaar shalay ahaa oo habsan ahaaba yaan maanta soo qaaday todobaale eh intaa dhibkaa waxaa ii geeyey gudaha markaan galay waxaa la yidhi saacaddii baa dhammaatay laaba kaalkii oo suul saaran baan maanta soo qaaday
raashinkeyga waxaa waaye 12 maanta waa iga xasaamay barina waxay leedahay doon ilaaha de waan rafaadsannahay raashinkaan u baahan nahayba hadda maanta gaajo aan kula noqonay barina waxaanba ka yaaba waa la saxday inay leedahay
sababta maxay tahay marka maanta ka habsaamisay
meel aan maraa waaye meel aan u maro yaan waay gadooma nala dhahay cidda ku gadooma haye bari haddii waa la qaatay nala dhaha maxaan dhihi doonaa caruurtiina waa inaga baahan tahay taasaa jirta walaal dhibaatadaasaan haysat
meeqa saac baad goobtaan soo xaadirtay
salaad 12:10 aan soo xaadiray waan taaganahay waa sida walaal waan ka baxay markaas taagan
hadda waa raashin meelin
maya raashin ma qaadan waan baahanahay waa 12 kaarkaygan
ha dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xaryaha ayaa sheegaya inaysan awoodin in saacado badan ay ugu feelaan qaadashada raashinka ayagoo codsaday in si gaara loo tixgeliyo
bismillaahi raxmaaniraxiim aniga waxaan ka mid ahay bulshada ku nool ee xarada dhexley ee naafada ah mar walba oo yacni waxaan la kulannaa caqabada kala duwan waayo annaga kama mid ihiin dadka mar walba sidii ayaga ay rabaan raashinka u qaadan kara waxaa nagu jira dad baaskiilo wata, dad biro ku socda, dad gacmaha ku socda, dad maskaxiyan aan maskaxdooda aysan fadhinin. Marka qof kastana uu fahmi karaa duruufta ama dhibka uu maraayo qof biro ku taagan ama baaskiil isticmaalaya, ma jirto qeyb ama waddo ama meel loogu talagalay dadka naafada ama dadka dhibanaha oo kaleeto oo ama waayeelka ama uur kale ama dhibaataysan ay isticmaalaan oo gooni ahoo bulshadu aysan isticmaalin ma jirto. Marka meesha raashinka balbulashinka mar walba uu siisa ida oo intii uu ahaa uu kasii badanaa mar walbana caqabadeenna oo bulshadu aysay macnaha dadka meesha raashinka qaadana bulshadu ay zaa-id noqoto annagana dhibaatadeenna way sii zaa-ida.
Ugu dambeyntiina Sher Bashiir Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga raashinka xarada dhagaxley ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la ballaariyo goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku nool xerada dhagaxley iyo kaamka dhaab si loo yareeyo culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
Haddii aan ku bilaabo shaqada siday tahay, isbeddel weyn baa ka jira, sababtoo ah dad oo new arrival ah oo cusub ayaa la siiyey token ama boono ku meel gaar ah oo temporary ku qaadanayaan raashin. Maalmihii qaxootiga caadiga ah raashinka qaadanaya wax laga bedelay ma leh, culays isdulsaar ayaa jira. Waqtigii oo kooban meesha raashinka lagu qaadanayo meel aada ciriiri u ah, waxaa dhagaxley u dhisan 8 iyo 1 tendo oo roobna celinayn qoraxna celinayn, in badana ka awan in laga dhigo sheerarka la bilaariyo. Meesha raashinka lagu qaadanayo waa meesha suuqa horteeda, meesha u galayaan fayl dheer oo process ah oo waqti ku qaadanaya inuu qofka kuyuu ku jiro ama fayl.
gudaan digital barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofoon ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo barnaamijka ila daatiinaya
mahadsanid Cabdisalaan haatana nala dhageysta heesta todobaadka dan barnaamijkeenii caweyska dhaadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaannada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka iyo instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yagul iyo cabdisalaan axmed salo soo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhaadhaab boqoyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo